Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og dato for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Nå skal vi snakke med en av landets ledende analytikere av en sektor som vi kanskje tar mer og mer for gitt, men der det skjer veldig mye spennende ting om dagen, når det milliarder kan bli flyttet på og nye konstellasjoner etablert. Velkommen til oss, Frank Måe, analytiker I DNB Markets.
Takk for det.
Vi får bare si det først da, fordi du dekker jo telekom og teknologi, og veldig mange følger selvfølgelig med på den store aksjeknekken I ICE, men den kan ikke du snakke om, fordi dere I Markets har jo hyret inn for å bistå ICE den prosessen, så vi får hoppe over til noen av konkurrentene. Skal vi gjøre det?
Jeg ser det.
Vi må begynne med Telenor.
Ja.
Virkelig kjempe på børsen.
Absolutt.
Før vi snakker om strategien deres, nå har de jo godtatt denne boten på 788 millioner som... Vi fikk, var det, 2018, men Rassian var I 2012. Det har tatt mange år. Var du overrasket over at det endte sånn til slutt, eller?
Ja, altså, de er veldig flinke til å trekke ting ut I rettssystemet og så videre, men ja, jeg synes ikke det virker som en sånn supersterk sak selv, for å være helt ærlig. Bare på, uten å ha gått inn av alle detaljene på den. Men nå må de betale boten, og det har jo vært priset inn siden de fikk den, så... Ja. Ikke noe dramatikk I det egentlig, det sånn, det en del av å drive businessfortellen over at sånn kan skje.
Dukker opp regnskap I Q4, får vi ta med. Ja. La oss se litt på strategien deres da. Telenor begynte jo I Norge, ekspanderte ut I den store verden på, ja det var vel sånn fra 90-tallet og utover 2000-tallet. Har jo blitt ordentlig stor I Asia,
ja.
Men nå driver de jo... Jeg vet ikke egentlig hva vi skal kalle det. Det en litt sånn modning eller noe sånt? De driver jo og fusionerer. Det kom jo I Malaysia, hvor de slår sammen Digi med da konkurrenten Selcom, hvis de får alle godkjenninger som de ble enige om før sommeren.
Ja.
Og så kom jo nå Thailand
ja.
Med Detac og True nå tidligere rett I november.
Yep.
Hva det som skjer egentlig?
Det konsolidering. Det klart, en av de viktigste driverne for lønnsomhet i eller determinanten egentlig for lønnsomhet I telekom, det jo bransjestruktur. Hvor mange konkurrenter det I hvert marked? Hvor mange infrastrukturtilbydere det? Og I Norge så har vi hatt et duopol I flere ti år som forsøksvis har blitt et trespillermarked. Mens I de fleste andre land I verden så det jo fire mobiloperatører. Noen land det tre. Og der ser vi det at det helt avgjørende for hva slags avkastning på kapital man får som teleoperatør da, og som eier I en teleoperatør, hva slags avkastning du får på aksjen, basically. Avhengig av hva slags bransjestrukturer det da. Så det Telenor prøver å gjøre jo gjennom hele porteføljen sin I alle de markedene de kan, å konsolidere fra fire til tre spillere.
Ja, for det en stor forskjell.
Det en veldig stor forskjell egentlig for om det blir nærmest mer sånn fri konkurranse, hvor egentlig alle effektiviseringstiltak man da gjennomfører egentlig blir konkurrert bort I form av at man gir det over til kundene, ikke sant? Kontra om man som aksjonær I disse telekomoperatørene kan egentlig sitte igjen med noe særlig av det.
Det litt som vi har sett forskjellen på ja, kanskje Norge og Danmark, da, hvor Norge har Telenor tjent kjempegode penger, mens I Danmark så det nesten ikke en krone igjen på bunnlinjen?
Ja, det har vært helt natta. Ikke sant? Hvis du ser på inntekt per bruker for de danske operatørene, så har det toget nedover I 20 år. Ikke sant? Så, Sånn er det ikke gjerne i trespillemarkedet. Finland er et eksempel, hvor du har Elisa, som er den høyest prisede telekomaksjen i Europa. Det gir en utbytteavkastning på 3,9% cirka. Mens i Telenor så er det 7% utbytteavkastning. Og det selv om de har hatt utbyttevekst og har en strategi om å ha utbyttevekst, så det er ikke noe sånn usikker utbytte hvor man lurer på om det kanskje blir nedjustert eller noe. Dette er egentlig kvalitetsutbytte i større og større grad. Men aksjonærene i Europa synes at det liksom er veldig påvirket. Altså, tenk på investoren i Europa. De behandler Telenor som egentlig en liksom hvilken som helst annen upopulær firespillermarked aktør, en sånn som man har i Tyskland med Deutsche Telekom eller med Telekom Italia eller BT. Sånn at, og en av grunnene til det er nettopp dette her med at det er jo ikke en sånn ren spiller på Norge eller på Norden eller på emerging markets. Det er en sånn blanding, og det er det veldig mange investorer som egentlig ikke synes det er så lett å forholde seg til.
En sånn konglomeratrabatt, som ofte snakkes om.
Ja. Det blir en rabatt på summen av delene, egentlig. Sånn som vi ser det, da.
Ja, for Telia har jo... De kastet jo kortene i Asia og Midtøsten etter alle disse korrupsjonsskandalene i Uzbekistan og rundt omkring.
Helt klart.
Flyttet hjem med Johan Denlin, som var sjef før Alison Kirby kom inn nå, nylig.
Ja.
Så de er jo bare i Norden og Baltikum.
Ja,
og Tele2. Hva tror du? Ja, og Tele2.
Jeg har gjort mye av det samme.
Ja, hva tror du Telenor kommer til å gjøre? Det er jo mye spekulasjon i hva Telenor skal gjøre, men det virker ikke som Sigve Brekke har tenkt seg ut av Asia, i hvert fall følge hva han sier.
Ja, i forhold til hva han sier, ikke sant? Det er klart det er veldig viktig i Asia å være langsiktig, og gi uttrykk for at man er langsiktig på alle mulige måter. Man må liksom vise commitment. Det har jo Telenor gjort over tid. De har begynt å vakle på det nå, selv om man egentlig liksom revurderer eventuell strategien på om man bør være der. Hvor skal man være? Hvordan skal man være som Telenor rent geografisk om 5 år? Skal man være bare i Norden? Skal man trekke seg tilbake litt? Du nevner har gjort eller ikke, og det tror jeg er veldig vanskelig for dem å på en måte si at nei, vi evaluerer nå dette, eller vi skal på lang sikt trekke oss ut. Altså, det er veldig vanskelig å si. Du må liksom, enten er du langsiktig i Asia, eller så er du ikke.
Ja, du kan ikke si det før du på en måte har avtalen om å eventuelt gjøre noe.
Nettopp, ja. Når noe er signert eventuelt, hvis det skulle finnes det, det er jo slett ikke sikkert, men da kan man eventuelt gjøre det, ikke sant? Jeg tror det blir flere faser her.
Men hva betyr det egentlig for inntjeningen til Telenor? Du nevnte jo litt utbytteavkastningen, som er jo ganske høy.
Ja.
Men nå sier de jo selv, nå blir de nummer 1 i Thailand, Malaysia, og de er nummer 1 i Bangladesh.
Ja.
Så er det bare Pakistan igjen, så vi kan kanskje forvente at det kanskje kommer til å skje noe der fremover, men vil inntjeningen til Telenor øke ganske mye i årene fremover, da, hvis de klarer å liksom få redusert antall aktører i disse markedene?
Det er det absolutt muligheter for. Jeg tror Pakistan er jo ikke verdt så mye per aksje, egentlig. Det er ikke en veldig viktig del av verdien i Telenor, også fordi det er såpass høyt avkastningskrav i et land med den type politiske risiko som man må legge på det. Så jeg tror liksom, det blir litt som Myanmar, at Telenor mistet jo Myanmar dessverre, uten at det på en måte var et stort skrell for aksjekursen. Det var en negativ effekt, helt klart. Men noe av det samme ser du på Pakistan, tror jeg, at liksom, hvis de klarer å gjøre en god deal der, så blir ikke det et veldig stort løft. Liksom. De store områdene i Asia, det er jo de modne og mer avanserte markedene de er inne i, sånn som Thailand og Malaysia, hvor de har investert mye, hvor det er mye verdier, og de synergien de kan skape der nå ved å bli nummer én, samtidig som de klarer å endre bransjestrukturen, slik at det blir litt mindre konkurranse også. Litt vanskelig å kommunisere akkurat det med at det kanskje kan få en liten prisoppgang. Og,
ja, for de snakker jo mye om at sånn, men, de er i ferd med å bli en digital telco, altså telekomoperatør,
ja.
At de trenger skala for å konkurrere særlig i bedriftsmarkedet, men er det egentlig at de snakker litt rundt grøten, at det egentlig handler om å få færre aktører og få opp marginene, få opp inntjeningen?
Helt klart.
At det er blitt så moden at liksom alle er mobile, og du klarer ikke liksom å skape så mye vekst lenger?
Jeg tror definitivt det, at selvfølgelig, det er absolutt noe i det de sier, for det er klart det å dublere investeringer, gjøre, liksom bygge flere nett enn man trenger, særlig når man går mot en 5G-verden som er egentlig designet for å dele den infrastrukturen, så er det en egentlig dårlig idé. Det å ha doble distribusjonskanaler, doble organisasjoner, ikke sant, sånn som vi har True og Dtac, da, slå sammen det. Du kan egentlig bare ta bort den ene organisasjonen, og så klarer resten stort sett å bære det samme, dog med noe mer staff på kundeservice. Trafikken kan du slå over på nettene, hvis du har nok frekvenser, så kan du i løpet av en viss migreringsperiode bære det også. Så det er enorme kostnader man egentlig kan ta ut. Men selv om man klarer bare å ta ut mellom 5-10% av cash-kostnadene, som har vært liksom det typiske i sånn type fusjoner man har sett andre steder, for eksempel i Europa, så er det ganske store gevinster sånn verdimessig.
De prøvde seg jo på en sånn kjempefusjon i Asia som ikke ble noe av med Axiata Group.
Stemmer det.
Så nå kjører de land for land i stedet.
Ja.
Men tror du Telenor skal inn i noen nye land i Asia da, eller?
Det tror jeg ikke.
Nei.
Nei.
Er det fordi det ikke finnes noe land å komme inn i, eller fordi de ikke vil eller tør?
Jeg tror godt at de kan komme inn i nye land gjennom en sånn type fusjon som en diversifisering, men jeg tror ikke, når jeg svarte nei, så var det i forhold til at jeg tror ikke de kommer til å bygge nett i noen flere land i Asia, rett og slett fordi de mulighetene er borte.
Det toget er
bygd ut. Det siste som gikk av de togene, det var jo Myanmar-toget som de tok, og så var det aller siste var Filippinene, og der erkjente de det at de har finnet en partner i Asia, med de kravene man har nå til å nærmest bevise den partnerens uskyld i forhold til alt som måtte være korrupsjon og
menneskerettigheter og
alt, etikk og governance og alt det der, at det skal være orden. Det er nesten en omvendt bevisbyrde, ikke sant? Før så måtte man eventuelt finne noen bevis for at partneren hadde gjort noe galt, før man da ikke kunne gjøre noe med den. Nå er det omvendt. Ja. Og det har jo Telenor gjort masse erfaringer med opp igjennom årene. Enten det er i VimpelCom eller det er med Unitech, da, som var partneren i India den gangen. Men også kan man jo se hva, som du nevnte, ikke sant? Hva slags erfaringer Telia gjorde seg da.
De fikk noen miljøbøter i Nederland og USA etter hvert, de også.
Ja, akkurat. Ja. Det var den Usbekistan-korrupsjonssaken.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Vi må snakke litt om tårn.
Ja.
Passiv infrastruktur kaller de det. Altså, det er boder med kraftforsyning, og det er fiberkabler inn, og det er selve ståltårnet disse mobilbasestasjonene står i.
Ja.
Både Telia og Telenor driver jo skillet ut i egne selskaper. Mm. Telia har jo, får jo inn 7,2 milliarder norske kroner for halvparten av tårnvirksomheten i Norge og Finland.
Ja.
Og Telia-sjef Alison Kirby er kjempebegeistret og gira på de kvartalsprestasjonene jeg har hørt over potensialet her, og sier at mer kommer.
Ja.
Dette har de appetitt for.
Ja.
Telenor har satt sin gamle Sverige-sjef Karen Hilsen til å lede sitt tårnselskap. Hva tror du Telenor kommer til å gjøre?
Jeg tror de kommer til å gå egentlig litt samme veien, men ingen av disse selskapene gjør dette fordi de må for å redusere gjelden sin eller lignende, slik vi har sett nedover i Europa, hvor type Telefonica har hatt alt for mye gjeld. Og så på en måte,
ja, for dette er en trend i Europa, det er ikke bare Norden. Ja.
Ikke sant? I prinsippet, så, altså, det er en kjempestor trend i Europa, og du har jo for eksempel i Spania et eget børsnotert og ganske fremgangsrikt tårnselskap som heter Cellnex, som har gjort mange transaksjoner og kjøpt opp mange tårn i Europa. Da. Så dette er ganske sånn hot sektor, og det er store infrastrukturfond som også går inn og investerer her.
Men hva er det som driver det at man begynner å skille ut det å drive mobilselskap fra og det å drive disse mastene og tårnene?
Ja, altså det er flere ting. For det første er det jo en operasjonell gevinst som sånn Telia har påpekt, og som Telenor også har påpekt. I Telenor, så i Norge, så lå jo tårnene fordelt i tre forskjellige selskaper. Liksom Telenor Norge, Nordkring og Telenor Eiendom. Og bare det å samle det og profesjonalisere liksom driften av selve det eiendomsdriftaspektet og vedlikehold og utbyggingsaspektet ved tårnedrift, det liksom en, der det en del gevinster å hente.
Og leie ut ekstra plass man har til overslag. Ja. Mm.
Men jeg tror liksom det går bare så langt hvor mye penger du kan hente ut ved å liksom optimalisere det. Men det klart, det å få en internasjonal partner der, så er det mulig at du kan benchmarke liksom, og gjøre det enda bedre ikke sant? På sånn best practice og en del sånt nå. Men jeg tror derfor også finne, liksom de store gevinstene her ligger i deling av infrastrukturen, sånn at liksom du slipper å bygge bygge ditt eget tårn, at du kan liksom, egentlig bare dele på de strukturene som der, og det veldig bra for samfunnet, da slipper man å liksom,
det litt som det gjorde til T-banen i Oslo, hvor Telenor rullet ut kabelen og Telia og Aisvan på regningen, og så deler de på det. Ja.
Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt, det er bedriftsøkonomisk lønnsomt, og det er klart tårnselskap, der skyter verdien i været jo flere leietagere du får i tårnen da. Så,
men det er pensjonsfond, infrastrukturfond, ja, investorer som har på en måte lang horisont som er interessert i dette.
Bare ett eksempel er sånn EV/EBITDA på Telenor, ikke sant? Ligger sånn sted på ja, 6-7, avhengig av hvor du regner og hva du justerer for og hvilket år du ser på. Mens tårnene som Telia solgte da til Brookfield, eller den staken på 49% de solgte, den gikk vel på EV/EBITDA 27. Og tilsvarende egentlig var det på da tre i Europa solgte sine tårn. Så lå det der oppe, så det mye, mye høyere multipler.
Ja, blir det, altså, ja, sånn som Nortelia da, de får ut over 7 milliarder kroner, sitter fortsatt med kontrollen over tårnene med 51% eierskap. Hva tror du disse selskapene, både de og Telenor, altså kommer de til å betale til utaksjonærene sine i årene fremover, eller hva gjør de med alle disse pengene som de da klarer å få ut?
Altså, Telenor og egentlig hele den operatørsektoren er jo en utbyttesektor, og jeg tror egentlig et alternativ kan selvfølgelig være det. Det kan være tilbakekjøp, det kan være at de gjør andre investeringer, sånn som nå for eksempel i forbindelse med den transaksjonen i Thailand, så skal jo Telenor skyte inn mellom 300 og 500 millioner dollar der. Samtidig så har de solgt noen fiberassets i Sverige, så jeg tror sånn netto så tenker jeg at Telenor ikke kommer til å være nødvendigvis kjøper av så mye mer eiendeler innen telekom nødvendigvis i årene fremover, og at man heller kommer til å konsentrere seg om å posisjonere seg og ha en sterk balanse og egentlig øke kvaliteten på det utbytte man betaler ut. Da. For det er sånn rundt halvparten av, i dag altså kun rundt halvparten av utbyttet til Telenor som kommer egentlig med cashflow fra Norden, fordi man nettopp investerer så mye som man gjør her. Ja. Jeg tror det kommer til å bedre seg mye i årene fremover, sånn at hvis vi ser frem til 2025, så kommer nesten hele utbyttet til Telenor til å være dekket fra Norden, tror jeg.
Såpass,
ja. Ja. Og da kan man tenke deg, hvis de da i mellomtiden selger ut Asia Assets, ikke sant, som har vært 70 kroner per aksje i dag på vår sum of the parts, så er det klart at da kan det bli et ganske interessant case med eventuelt utbytter, ekstraordinære utbytter og andre ting. Men det må jo styre Telenor bestemme.
Ja, for jeg satt og så på, altså, se på hovedindeksen så langt i år, da, og siste 12 måneder opp 21-27%. Både Telia og Telenor ligger jo langt under det i utvikling.
Absolutt.
Hvorfor er det så, går det så dårlig for telekom-aksjene? Skulle du tro at det var trygt og komfortabelt i en usikker verden?
Ja, nei, men det er sant, for det er det. Men det er ikke det investorene har vilt ha. Man vil jo ha vekst, man vil ha andre ting. Så det har vært en veldig sånn, det man kaller som faktorstyrt marked, da, med visse sånne kvantitativer. Du kan kvantifisere en del sånne faktorer som er populære, som har gitt avkastning, og mange av de faktorene som utbytte og verdi som disse representerer, har vært ganske lite populære, og telekomsektoren generelt har vært slitt i Europa, ikke sant? Med mer konkurranse, det har vært nedjustering av estimater, en del sånt nå. Og på tilsynelatende så ser jo heller ikke tallene til Telenor så veldig bra ut, ikke sant? Fordi de har hatt motvind med covid og Asia, som har rammet dem litt der. De har hatt mye sånn internasjonal roaming til andre kontinenter, som det er inntekter på fortsatt. Roaming i Europa, ikke sant? Når du reiser til EU, så tjener ikke de noe særlig mer penger på det, med mindre du begynner å bruke store datapakker. Hvis du drar på tur til Schweiz, da tjener de mye penger. Hvis du drar til Tyrkia, USA, Thailand, det har Telenor hatt ganske mye inntekter på.
Det penger i lomma.
Ja, ja, som har blitt borte nå da, ikke sant, med covid. Så sånn sett, i tillegg til Myanmar, ikke sant, som måtte gi fra seg, eller trekke seg ut da med halv mellom beina, så har de tingene gjort at liksom, de har også hatt liksom litt dårlig sånn estimate revision momentum, da, for å si det sånn, estimatene da, har jo kommet litt ned også der. Men de er litt for the wrong reasons da.
Da vi snakket sammen før sending, så snakket du litt med et sukk om at både vi i media og investorene, i hvert fall her i Norge, har litt sånn skylappe på, mm-hmm. og egentlig burde følge med mer på hva som skjer rundt oss i Norden.
Ja.
At det jo masse selskaper rundt oss som spennende og Stemmer. Masse på gang. Og hvis du ser i hvert fall på aksjemarkedet, så det jo en aksje som i hvert fall har gått milevis bedre enn Telenor og Telia, og det Nokia.
Det stemmer det.
Gode gamle traveren som holder det gående, selv om de tapte for Apple i mobilkampen.
Ja.
Hva tror du Nokia, hva det liksom Nokia de driver leverer jo nettverksutstyr?
Stemmer.
Har de mer å gå på? Det har gått 60% i år.
Ja, altså det har jo svinget seg tilbake da, fra en, de har gikk ordentlig på trynet for å si det sånn, i 2019, hvor de feilet litt med å henge med liksom, i 5G, fordi de gjorde en fusjon med Alcatel-Lucent til USA, ble globalt telekomutstyrsselskap, kom inn på de store amerikanske kundene, brukte alt for mye tid på å integrere det, og mistet litt sånn første 5G-toget. Ja. Gjorde noen feil valg på, bruk av på hva slags halvledere de brukte i utstyret. Og nå har de kommet tilbake egentlig, de har gjort en turnaround. Vi følger og brukt mye tid på å følge 5G-sektoren, Ericsson, Nokia, mindre selskaper som Smart Optics, Enea i Norden, som for så vidt er spennende ting vi også skal snakke om, men Nokia er en aksje jeg vil trekke fram faktisk, fordi den har gått veldig bra. Jeg tror den har mye mer å gå på også, nå som det er ferdig med å komme ordentlig ovenpå igjen da, og banse tilbake. Og det som du har en situasjon med her, at de norske 4G-nettene er jo bygd av, kineserne er bygd av Huawei. Saken nå er jo at det er så mye geopolitikk inne i bildet. Huawei får jo ikke kjøpt halvledere, ikke sant? De får ikke kjøpt chipper fra Taiwan lenger, de mest avanserte chippene. For eksempel nå går Nokia over til 5 nanometer chipper snart, ikke sant? Det får ikke de tak i. Da blir det vanskeligere og vanskeligere, selv om det er et utrolig bra selskap Huawei da. Det er jo ledende.
Men det er jo vokst helt vanvittig. Ja, fra ingenting. Ja.
Absolutt, 40% av markedet, ikke sant? Omtrent i, og vel så det er Europa, og i verden også sånn totalt sett, og i verden utenom USA og Kina, også rundt 40%. Så de har tatt masse markedsandeler, vært en pain for Ericsson og Nokia, gjennom hele 4G-alderen, ikke sant? Fra 2010 cirka til 2020. Men nå så kommer Ericsson Nokia til å ta tilbake markedsandeler, tror vi da. Og det tror jeg litt undervurdert, egentlig. For dette ikke så veldig mange som snakker om. Hvis du spør Sigve Brekke, så sier ikke han så veldig mye negativt om Huawei. Det er egentlig ingen som vil det.
Slik at, nei, det er litt sånn touchy hele greiene. Men både, altså, Telia har jo vært veldig klar på det. De har hyret inn Ericsson til å bytte ut alt Huawei-utstyr og installere 5G for dem, i hvert fall her i Norge.
Ja.
Og Telenor har jo også hyret inn Ericsson. Det tar litt lengre tid før de skal erstatte alt Huawei-utstyret, så vidt jeg skjønner. Men Ericsson da? Det er jo drev med mobiltelefoner, de ja. Bygger også nettverk, og de har bladd opp altså, over 6 milliarder dollar for å kjøpe Vonage i USA.
Ja.
Jeg husker jo, da jeg studerte der borte, så husker jeg Vonage med sånn IP-telefoniselskap, som ja, du kunne ringe på nett billig og sånn.
Det var sånn som Telio i Norge.
Ja, ja. Men nå, men siden den gang, så har de jo blitt et sånt business ja. Skyselskap, liksom.
Ja, vel, du kan si...
Hva er det Ericsson driver med? Hvorfor blar det opp så vanvittig mye for denne amerikaneren?
Det de i bunn og grunn gjør, at de gjør jo litt sånn som noe av det samme som Link Mobility og Sinch, som gjør telekomnettene programmerbare i forhold til bruk for liksom, SMS, ikke sant? Så du som bedrift, hvis du er en tannlege, så kan du sende ut, hvis du har, så har du kanskje en utvikler som lager en app for deg, som gjør at du kan integrere påminnelser til kunder, om, eller til pasienter, om at nå må du huske på tannlegetimen din, den type use case, ikke sant? Det er et aspekt av det du driver med. Sånn at de har fått tilgang til liksom, over en million sånne utviklere gjennom plattformen til Vonage. Det er egentlig det Ericsson ser på, da, for å kunne gjøre 5G-nettverkene programmerbare. Sånn at du kan for eksempel tenke deg Metaverse, ikke sant? Som Mark Zuckerberg har snakket om, og ja, Facebook bytter jo navn til Meta. Hvis du har sånn VR-set, da, ikke sant? VR-briller.
Ja, virtuell virkelighet og briller, ja.
Ikke sant? Virtuell virkelighet, og det kan være AR, det kan være mange ting som kommer mange ting der de par-tre neste årene. Så vil det komme forskjellige spill, ikke sant, og forskjellige B2B-obligasjoner også inne der, som det kan være aktuelt å også aksessere, altså hvis du har utviklet sånne spill da, og kunne liksom, aksessere da, plugge deg inn med software-snutter rett inn i nettene, slik at du, for eksempel hvis du leverer da, et abonnement på et spill, så kan du si at hør her, hvis du kjøper premium-abonnement på dette spillet, så får du med garantert bra
båndbredde liksom.
Båndbredde, men ikke bare båndbredde, men også lav forsinkelse. For det jo key når du spiller, ikke sant? Og på ARVR det veldig viktig å ha lav forsinkelse da. Så ikke man blir skutt før motstander, for eksempel.
Så ikke du klikker og likevel har stryk med.
Helt klart.
Helt på tampen har du et lite aksjetips av en liten aktør på Aeronext Growth, som mange kanskje ikke helt har fått med seg gjennom flommen av nye selskaper som har kommet inn det siste halvandet året. Smart Optics.
Stemmer det?
Ja.
Det er spennende.
Men det er et lite tips til kanskje de litt mindre investorene, for de har ikke så veldig mye friflyt, altså det er jo ikke store selskapet.
Ja, jeg tror det mange institusjoner som kunne tenkt seg å kjøpe aksjer her som egentlig ikke kan, men det en del som har gjort det også. Men
de bygger opp fiber.
Noen er litt for store, ikke sant? De bygger opp, eller bidrar til å bygge fibernettverk. Altså når du bygger 5G-nett, for eksempel, en av de områdene de har gjennombrudd på nå i USA, det er nettopp at vi snakket om tårnselskap. I USA er det store tårnselskap som også bygger fiber inn til tårnet, for det holder jo ikke bare å ha et telekomtårn med 5G-utstyr, ikke sant? Med DSL-linjer bak, da hjelper det ikke å ha 5G i tårnet. Du må ha fiber inn. Og den fiberen må ha noen elektronikk som liksom lyser opp fiberen, ikke sant? Og sender liksom, det er lasere, det må sende mest mulig data gjennom de glassfiberkablene. Den elektronikken har tradisjonelt vært veldig dyr, så det Smart Optics gjør er at de leverer dette med altså, til mye lavere kost, med helt ny moderne teknologi, som bruker mye mindre strøm, tar mindre plass, og er ganske disruptiv da. Så,
ja, for det eksisterte siden 2006,
ja,
på børs i juni, var det det?
Ja, de har holdt på med å kjøpe og salge av fiberoptiske deler og komponenter og så videre i mange år, og så kom det en ny ledelse der for 5 år siden, som egentlig har med en ny strategi, som er veldig høy kvalitet, det er veldig høy kvalitet på hele gjengen egentlig. Bakgrunnen i det svenske selskapet Transmold, mange av de, som er høyt renommert, og som ble kjøpt opp da, for noen år siden. Så jeg tror det selskapet her mest sannsynlig kommer til å bli kjøpt opp en eller annen gang de også, for det er såpass små, og på et tidspunkt så blir de plagsomme når de blir store nok for de store aktørene, da, som Cisco, Juniper og andre.
Ja.
Så spennende. Ta en titt på Smart Optics.
Frank Maa i DNB Markets, tusen takk for at du kom, og god helg.
Bare hyggelig, ligge med deg.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.